Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a.
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija.
Slučaj djece iz Konjević polja tresao je Bosnu i Hercegovinu jedno polugodište. Naravno, najviše su patila djeca, ali bilo je i prijetnje onim roditeljima koji su djecu slali u školu.
Probije nešto nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa jesmo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam, sad ću ćirilicu i latinicu. Ali treba riješiti. Pa ne kriješ i vrate za, a nemoj djeca da ispaštaju.
Nastavljamo priču o masakru Srna na brdu Golija kod Nikšića. Istraga u toku, kažu o nadležnim službama, dok koncesionar tvrdi da im je sve namješteno.
Uništavao je tragove, bacao je u špipove jame, spaljiva i tako da ne bi negdje ostio materijalni dokaz, jer to je teško krivično djelo.
Ako istraga pokaže da je napravljen veliki propust od korisnika lovišta, mi ćemo grožiti da se preispita ili da im se oduzme pravo na korištenje.
Govorimo i o društveno angažiranim grafitima koji se mogu naći na beogradskim zidovima.
Mislim da su grafiti dorekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH još uvijek nisu usaglasili dokument kojim Bosna i Hercegovina uz Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a. Konačni nominacijski dokument trebalo bi predati do kraja ovog mjeseca, a ukoliko UNESCO da pozitivno mišljenje, stečci bi mogli biti uvršteni na popis svjetske kulturne baštine već u ovoj godini. Ali kako to često biva u Bosni i Hercegovini, u priču se umiješala politika, pa je moguće da kandidatura ove godine i izostane, kaže naša Maja Bilajac.
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija. Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske imali su brojne primjedbe na spomenuti dokument. Vršilac dužnosti direktora Zavoda Slobodan Nagradić pojasnio je šta je ostalo sporno.
Na primjer, karakter crkve bosanske, na primjer, dominirajući utjecaj na stečke, jesu li ono proizvod ili posljedica katoličko-zapadnog utjecaja ili istočno-pravoslavnog. Također, ostala je neusaglašna formulacija o, na primjer, interkonfesionalnosti stečaka i tako dalje.
Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Dubravko Lovrenović podsjetio je da je prije više od 4 godine potpisano pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stečaka. Lovrenovićevo mišljenje još u decembru bilo je da se došlo do finalnog dokumenta.
Smatram da smo to u ovome trenutku doveli do onog stadija gdje bi Bosna i Hercegovina zajedno sa navedenim državama mogla predati kredibilnu aplikaciju.
Ali decembarski sastanak predstavnika Državne komisije i Entitetskog zavoda nije donio očekivane rezultate jer dokument nije usaglašen. Slobodan Nagradić tvrdi da je ostao sporan i plan upravljanja o kojem kaže ima smisla raspravljati samo ako UNESCO prihvati kandidaturu.
A to je da se vidi ko će upravljati konkretnom nekropolom. Je li to nadležnost opštine, kantona u federaciji, entiteta, ko će izdvojiti sredstva za to, ko će plaćati ljude koji treba da eventualno sutra rade na održavanju tog zaštićenog dobra i tako dalje. Dakle, tu ima koliko pravnih, toliko još više financijskih aspekata i očigledno da se ne može očekivati da se na jednom, pa čak i na dva, tri sastanka postignu sve saglasnosti, jer oni će imati direktne financijske posljedice po budžete i lokalnih zajednica i entiteta.
Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo objašnjava da bi upisivanjem stećaka na UNESCO-vu listu BiH potvrdila svoj kulturološki identitet i postojanje jedne bogate i raznovrsne umjetničke prakse na svom prostoru. Također, kaže Ševo, stećci su za turizam izuzetno atraktivni s obzirom na veliki broj onih koji u turističke pohode polaze tragom svjetske baštine UNESCO-a.
Uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine sa veoma čvrstim i preciznim planom upravljanja za svaku pojedinu nekropolu moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, dakle kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz BiH, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u Bosni i Hercegovini nalazi se čak 60.000. Po brojnosti, prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Ukoliko bi se postigao dogovor o nominacijskom dokumentu, Bosna i Hercegovina imala bi otvorena vrata za UNESCO da kandiduje sljedeće nekropole, čime bi se značajno proširili razvojni turistički resursi. U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ipak ne gube optimizam i kažu da se o nominacijskom dokumentu nastavljaju dogovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Djeca iz Konjević polja skoro pola školske godine izgubila su zbog višemjesečnih protesta i borbe za uvođenje nacionalne grupe predmeta u školu. Što će biti u drugom dijelu školske godine još uvijek se ne zna. Slučaj škole i protesta roditelja i djece iz Konjević polja još jednom je skrenuo pažnju na katastrofalno stanje u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Različiti nacionalni planovi i programi za sve od prvog školskog zvona, dvije škole pod jednim krovom, loši udžbenici, nedostatak sredstava i stručnog kadra, neuvjetne škole, samo su neki od problema sa kojima je suočeno bosansko-hercegovačko obrazovanje. Konjević polje je tek primjer kako funkcionira obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Nautović.
Tako je škola u Konjević polju od primjera suživota kojim su se bavili mnogi mediji postala još jedan od primjera gdje se na ovaj ili onaj način lome politička koplja. Sve se prenijelo i na lokalnu bošnjačku zajednicu. Podijelili su se na one koji bojkotuju nastavu i one koji su svoju djecu ipak odlučili poslati u školu. Nisu izostale ni prijetnje roditeljima koji su svoju djecu poslali u školu. Jedan od njih, Ibrahim Džekić, kaže:
"Probije nešto nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa jesmo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam sad ću ćirilicu i latinicu, ali treba riješiti. Pa nek riješi, brate, a nemoj djeca da ispaštaju."
Šta je u stvari problem obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pa samim tim škole u Konjević polju, objašnjava profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Konjević polje samo je vrh ideološkog normativa upisanog u obrazovni sistem. Taj ideološki normativ proizveden je 90. godina na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a onda se kapilarno proširio na kompletan društveni prostor. Politike su zarobljenici tih koncepata. Govorim o interpretativnim normama historiografije, filozofije, kulture. Te interpretativne norme nisu pale. One su proizvele politiku, ideologiju i one su proizvele kompletan koncept ovih arhaiziranih, getoiziranih identiteta.
Književnik Nenad Veličković.
Mislim da je jako važno, to je da je iz naše prosvete sticajem raznih okolnosti protjeran razum i da smo mi nekako unazad 20 godina jako se puno nekontrolisano šalili na račun prosvetiteljstva, na račun logike, na račun zdravog razuma. Mi smo sve doveli u pitanje i pustili smo relativizam da uđe u naš obrazovni prostor.
Konjević polje je tek primjer kako funkcioniše obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Različiti nacionalni planovi i programi za sve od prvog školskog zvona, dvije škole pod jednim krovom, loši udžbenici, nedostatak sredstava i stručnog kadra, neuslovne škole, samo su neki od problema sa kojima je suočeno BH obrazovanje. Mnogo prije nego što su se roditelji osnovaca iz Konjević polja odlučili na bojkot nastave, povratnici iz više gradova u Republici Srpskoj su od resornog ministarstva tražili da prije početka ove školske godine riješi problem realizovanja nastave na maternjem jeziku i uvođenje nacionalne grupe predmeta. Danijela Zirdum, povratnica je u selo Dažnica kod Dervente.
To su bliže recimo Savi povratnici, on djecu voze u Slavonski Brod, voze i tamo u školu jer nema škole, jel? Nema gdje pohađati nastavu, te seoske sredine o tome govore. Znači ja nemam izbora, ja nemam i gdje bliže slati, jel? Moram je u Derventu voditi, a to naravno nije jednostavno. Jel? Sad ne mogu reći ovdje da će ona imati problema što je Hrvat, ne bi smio biti problem. Ali isto tako znači ovdje nema hrvatskog jezika, ja bih voljela da moje dijete uči i taj jezik, znači nekakav univerzalni naziv. Ružna mi je ta podjela, mislim, puno smo se dijelili, evo do čega nas je to dovelo.
Ništa nije bolje ni u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Gojko Pantić iz Udruženja Srba povratnika u dolinu Neretve kaže kako se na područje federalnog dijela Hercegovine nije desio masovni povratak zbog nemogućnosti zapošljavanja, ali i školovanja na maternjem jeziku.
Ima srpskih poratnika u 27-28 sela. Djeca idu gdje je ko zavisi, da li na hrvatska muslimanska strana, idu djeca, šta će neći djeto sada da ne završi razred. Ovo bi trebalo generalno naći na rješenje za sve ovo. Ko to sprečava, treba kažnjava.
Profesor Enver Kazaz.
Ono što je karakteristika našeg obrazovnog sistema, od dna do vrha, jest da namjesto teorije evolucije, njime vlada teorija kreacionizma. Namjesto znanstvenog uma, meta označitelj znanja je Bog. Namjesto radoznalosti, temeljni osjećaj učenika, profesora, studenata je podčinjavanje i prihvatanje proklamiranih društvenih istina. Projekat je sračunat na proizvodnju arhaizacije, getoizacije, fobizacije identiteta, pri čemu će onaj drugi biti svepovijesni demonski neprijatelj.
Kada će biti završena reforma obrazovanja i usaglašeni zajednički školski programi u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Brojne stručne komisije koje su činili predstavnici Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine godinama nisu uspjele postići dogovor o sadržajima udžbenika za osnovne i srednje škole. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokolj srna na Goliji i dalje je tema u Crnoj Gori. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede podnijelo krivičnu prijavu protiv još nepoznatih osoba koje su počinile taj zločin protiv prirode, iz organizacije koja gazduje lovištem kažu da im neko podmeće jer želi da izgube licencu. O novim detaljima o ovom do sada nezapamćenom pokolju plemenite divljači u Crnoj Gori u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon što je resorno ministarstvo poljoprivrede predalo krivičnu prijavu zbog pokolja srna na Goliji, ponovo se oglasilo društvo koje gazduje tim lovištem. Iz Organizacije za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kessler prvih dana nakon masakra stigli su zgražavanje i osude i zahtjevi da se počinioci hitno privedu pravdi. No u posljednjem reagovanju otišli su korak dalje i saopštili da nakon svega sumnjaju da su ostaci ubijenih životinja podmetnuti zato što oni smetaju pojedincima koji već duže vrijeme pokušavaju da ih prikažu kao nesposobne da gazduju lovištem, zbog čega bi ta organizacija mogla da ostane i bez licence. Vršilac dužnosti predsjednika Radovan Jokić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava te sumnje.
Ranije je isto bilo krivo, ovo shvatite, ali ako je neko strijelio nedozvoljenu divljač, odnosno zakonom zaštićenu divljač, on je to krio, gospodine, uništavao je tragove, bacao je u špipove jame, spaljiva i tako da ne bi negdje ostavio materijalni dokaz, jer to je teško krivično djelo. A s obzirom da je ovog puta na jednoj lokaciji pronađeno 5 koža i 3 srneće glave, to je malo indikativno i zbog tog osnovano sumnjam, da kažem, na to namještanje da bi se naš rad omalovažio.
Sumnje da su srne uopšte ubijene na Goliji podgrijala je informacija do koje je došao radio Crne Gore. Naime, taj medij je danas objavio tvrdnje neimenovanog izvora da su ostaci srna pronađeni na Goliji zapravo uvezeni iz Vojvodine. Ministar Petar Ivanović saopštio je na konferenciji za novinare da nije čuo za te informacije i pozvao na strpljenje dok nadležni ne istraže pokolj srna i utvrde nepobitne činjenice šta se tamo dogodilo i ko je za to odgovoran.
Mene kao ministra zanimaju činjenice i onog momenta kada budemo imali sve činjenice, tada možemo doći do zaključka. Ovo je vrijeme u kojem se, kao što znate, nakon podnesenih krivičnih prijava prikupljaju činjenice i dokazi. I ni ja, ni niko od mojih kolega neće se miješati u posao koji pripada drugim institucijama, koje su zadužene upravo za to o čemu pričam, da prikupe činjenice. A tek kada se prikupe činjenice, onda možemo davati naše sudove. Zbog toga ja ne želim da komentarišem ništa u ovoj fazi, smatram da smo reagovali na vrijeme, smatram da smo se oglasili dovoljno puta i smatram da smo u izjavama koje smo dali, a one su dostupne i vama, ostavili dovoljno prostora za utvrđivanje onoga kako jest, a ne špekulacije.
Glavni šumarski inspektor Alija Bralić kaže da će istraga pokazati kolika je odgovornost društva koje gazduje lovištem na Goliji i da li im nakon pokolja srna treba oduzeti licencu.
Svakako da ovdje je najveća odgovornost korisnika lovišta, jer je njima država povjerila lovište na 10 godina, a ako istraga pokaže da je napravljen veliki propust od korisnika lovišta, mi ćemo kao nadležna inspekcija iskoristiti to svoje pravo i predložiti resornom ministarstvu da se preispita ili da im se oduzme pravo na korištenje u ovom lovištu.
Podsjetimo, video snimak sa ostacima 9 ubijenih srna na Goliji koji je na YouTube objavljen prije 4 dana šokirao je građane, lovci i ekologe koji su ogorčeni još jednim, kako tvrde, divljanjem krivolovaca. Mješteni Golije, koji ne žele da im se pominje ime, tvrde da se 10 godina bore protiv uništavanja plemenite divljači na toj planini, da su slali brojne dopise, a da je to rezultiralo, kako su naveli, privođenjem i šikaniranjem ljudi koji su podnosili te prijave. Nikšićko lovište zauzima 147.000 hektara površine. Organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kestler ima samo 3 lovočuvara, jednog upravnika lovišta i 5 volontera. Priznaju da to nije dovoljno, ali ističu da nemaju novca da plate nove ljude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Beogradski zidovi sve više su prostor za kreativno izražavanje društvene kritike. Nacionalizam, konzumerizam, prava seksualnih manjina, preispitivanje nacionalnih mitova, sve su to teme koje se mogu vidjeti na fasadama tokom šetnje ulicama Beograda. S druge strane, nerijetko su grafiti mediji za širenje govora mržnje i šovinizma, pa se može reći da su zidovi poprište prave borbe između dva shvaćanja svijeta. Dušan Komarčević ima priču.
Šetajući dorčalskim ulicama, velike su šanse da će vas na jednom zidu presresti silueta majmuna koji u jednoj ruci drži krst, dok drugom pokazuje 3 prsta. Ispod je ispisana poruka: evoluiraj već jednom. Na fasadi u drugom delu grada pak kolica iz supermarketa na povodcu poput psa vode ženu i poručuju joj: umukni i kupuj. Autorka ovog grafita je jedna od najpoznatijih beogradskih street art umetnica koja se predstavlja kao TKV. Ona kaže da različite društvene grupe koriste grafiti umetnost kao medijum za plasiranje svojih poruka.
Mislim da je to neminovno, da zapravo da te grad oblikuje u kome se nalaziš i da stvari koje ti se dešavaju utiču na ono što radiš. Tako da mislim da su grafiti donekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje. To sam izostavila da kažem, da nije sve što je nacrtano sprem na zidu grafit. To može da bude svašta. Sad, ono što je meni uvijek zapadne za oko, to su neke stvari koje su meni nekako bliske, a to su ta grafiti kultura i to kako neko crta. Ja suštini više obraćam pažnju na te stvari nego stvari koje su ispisane ovako random na zidu.
U jednom od svojih radova, beogradski umetnik koji se potpisuje kao DLT prikazuje čoveka koji glavom pokušava da prođe kroz zid. Poruka "još samo malo" može se čitati dvojako, kao ironija ili optimizam. Uticaj svakodnevice na rad grafitera je, kaže DLT, neminovan.
Makar je stvarao neke abstraktne stvari, to je ono odraz toga.
ne znam, za te radove, specijalno mene, ono, i to što me okružuje i to što viđam, znaš, pa više to ja prelomam kroz radove, nemam uvek jasnu poruku koju hoću da, mislim, imam koju hoću kažem, može da se čita uvek ono sa više načina i to mi je onako zanimljivo.
Recimo rad za koji si poslednji napravio, šta te je inspirisalo za njega?
Ne, vezano i za policiju i za bolnicu, dva zadnja rada, je, tako da za trenutno ono stanje u državi.
No, osim društvene kritike i preispitivanja tabua, zidovi su idealno mesto za širenje poruka mržnje. Ultradesničarske organizacije neretko na njima plasiraju svoje homofobne i šovinističke parole, naročito u oči Beogradske parade ponosa. Policija je pre nekoliko meseci uhapsila osobu osumnjičenu da je ispisala grafit uvredljive sadržine na verskom objektu Šejh Mustafino Turbe u Beogradu. Prema rečima Ive Čukić, arhitekte i članice aktivističke grupe Ministarstvo prostora, poruke na zidovima ukazuju na dve struje koje deluju u prestonici Srbije.
Jedna je ta desničarska koja očigledno sebi kroz različite načine oglašavanja u javnom prostoru uspela da sebi obezbedi medijski prostor. Dakle, to su grafiti koje svakodnevno viđamo, koji su najeksplicitniji mogući govor mržnje. A sa druge strane onda imamo tu jednu umetničku scenu koja se više opredeljuje za neki estetski doživljaj tog javnog prostora i neko osvežavanje nego što je to sama kritika.
Na jednom od objekata u blizini Dorćal Marine. Već neko vreme je grafitom predstavljen savremeni čovek. Umesto mesa i mišića ima samo gole kosti, a umesto glave televizor. Poruka je jasna. Stoga je možda umesto svakodnevnog gledanja besprizornih reality emisija, produktivnije gledati u zidove, naročito u one koji imaju nešto da nam saopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijede teme iz svijeta. U Egiptu je počeo dvodnevni referendum o novom ustavu, no mnogi ističu da će njime biti određeni smjer kojim će Egipat u budućnost ići, pa je, kako prenosi Miloš Teodorović, razumljiva i puna fokusiranost globalnih medija na razvoj događaja u zemlji faraona.
U slike koje podsjećaju na neke od najdramatičnijih egipatskih momenata u posljednjih nekoliko godina, sve spakovano u jednu minutu, britanski BBC ukazuje da bi današnja i sutrašnja zbivanja mogla staviti tačku na jedan period, ali otvoriti naredno ništa manje izvesno poglavlje. Na jednom od biračkih mesta u Kairu, Samira Muhamed Rifat, pre nego što je dala svoj glas, rekla nam je.
Vjerujem da su neki članovi ustava veoma dobri u interesu žena i djece, te da koriste onim grupama ljudi koji su marginalizovani. Na primjer, moj sin je osoba sa posebnim potrebama. Za njega trenutno ne mogu ništa da učinim.
Ipak malo je onih koji predlog najvišeg pravnog akta u zemlji posmatraju kao način za unapređivanje sopstvenog života. Rezultat referenduma biće osnova za preovladavanje Sisijeve ili Morsijeve opcije. Ukoliko ga građani podrže, novi ustav zamenit će ustavni akt koji je svrgnuti predsjednik Morsi, koji je trenutno u pritvoru, potpisao pre nešto više od godinu dana. Novi ustav će biti očišćen od islamističkog jezika, a ono što je mnogo važnije, biće ojačane državne institucije koje su se suprotstavljale Morsijevom režimu, vojska, policija i sudstvo. Ali iznad svega, nema garancija da će ovaj akt doneti mir Egiptu, navodi to i Malaka Muhamed.
Glasam za ustav i nadam se da će Bog donijeti mir ovoj zemlji. Mnogo ljudi je izgubljeno i Bog će nam donijeti pobjedu.
7 mjeseci posle Morsijevog pada procenjuje se da je više od 1000 ljudi stradalo u uličnim sukobima, dok je na hiljade njih uhapšeno. Talas protesta ipak nije zaustavljen, sada i zbog manjka demokratske atmosfere u kom se održava referendum. To iz vlasti zapravo i ne demantuju. Predsjednik Komisije za pripremu teksta ustava, Amr Musa.
Ovo je jedan dobar dokument, izuzetan i glasat ćemo za njega, ali ne mogu tvrditi da je proces u kome smo 100% demokratski. Taj nivo demokratije u ostalom nigdje i nemate.
100% democracy anyway.
Taj moment bio je motiv za Samira Mekavija da se ne svrsta u red onih nemalobrojnih koji su se zbog nezadovoljstva predizbornom klimom odlučili za bojkot.
Došao sam kako bih podržao zakon u Egiptu, zaštitio ga od onih koji mu prijete, terorističkih grupa, muslimanske braće, kako bismo zaustavili njihov uticaj. Šteta je što oni ne razumiju da je ovo Egipat, njihova zemlja.
Vlada i sam Sisi pozvali su Egipćane da izađu na referendum u što većem broju, strahujući da bi mnogi birači zbog straha od nasilja mogli ostati kod kuće. Sisi je obećao bezbednost birača, kako je objavljeno, više od 200.000 birača obezbeđivaće ne samo oko 30.000 biračkih mesta, već i aerodrome i saobraćajnice koje vode ka velikim gradovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu, u programu Radija Slobodna Evropa o afganistanskom nogometu. Naime, Afganistan slavi priznanje FIFA, nagradu Fair Play za 2013. Nakon dugo vremena i jedna uistinu lijepa priča stiže iz te zemlje.
FIFA je dodijelila ovu nagradu na ceremoniji dodjele zlatne lopte u Cirihu 13. januara, pohvalivši postignuće Afganistana u razvoju nogometa u vrlo nepovoljnim okolnostima. Ovo međunarodno priznanje je toplo primljeno u Afganistanu, u kojem su sportaši, navijači i dužnosnici pohvalili državnu nogometnu reprezentaciju za promicanje mira i jedinstva u državi. Trener reprezentacije Homayun Karagar je za afganistanski servis Radija Slobodna Evropa rekao da je ova nagrada njihovo najveće postignuće. Unatoč godinama i godinama rata, Afganistan je uspio osvojiti nagradu na vrlo važnoj ceremoniji. Čak i države koje su godinama članice FIFA nisu uspjele ostvariti ovo što mi imamo, rekao je on. Karagar je također rekao da je nogomet donio patriotski ponos i jedinstvo u Afganistan, što se ne viđa često u državi koja je prepuna ukorijenjenih političkih, etničkih i vjerskih podjela. U vrlo kratkom vremenskom periodu afganistanski nogomet je usmjerio omladinu i javnost na pozitivan put. Afganistanski nogomet je promicao mir, stabilnost i nacionalno jedinstvo, kaže Karagar. Stanovnik Kabula, Kadratullah, kaže da se nada da će ova nagrada biti motivacija za dalje uspjehe. Jako je dobra vijest to što smo osvojili ovu nagradu. Afganistanska reprezentacija je postigla veliki međunarodni uspjeh 2013. godine. Ako Bog da, bit ćemo još bolji ove godine. Član odbora za dodjelu FIFA Fair Play nagrade, Tokio Sexwell, koji je uručio nagradu Afganistanskoj nogometnoj federaciji, je rekao da je ona pokazala veliku posvećenost i da je naporno radila na razvoju nogometa na lokalnoj razini, na izgradnji infrastrukture za igru kako bi se ona mogla razvijati i na njegovanju nacionalne lige tijekom godina rata i razaranja. Afganistan je nadahnuće za društvene promjene i razbijanje svakodnevnih prepreka. Uprkos svemu, dobitnik nagrade FIFA Fair Play je potvrdio ovaj duh hrabrosti i solidarnosti unatoč posljedicama rata, nereda i sukoba. On je također rekao da je Afganistan učinio ovu igru dostupnijom široj publici diljem zemlje, osobito ženama i obiteljima. Više od 20 nogometnih klubova, uključujući 16 u Kabulu, sada nude mogućnost igranja nogometa i ženama i djevojkama. FIFA dodjeljuje nagradu za fair play osobama ili institucijama za fair igru, koja je uvijek bila od presudnog značaja za svjetske nogometne organizacije. Afganistanski susjed Uzbekistan je 2012. godine primio ovu nagradu. Ova nagrada je najnovija u nizu nogometnih prekretnica u Kabulu. Afganistan, koji je 139. zemlja na svjetskoj nogometnoj rang listi, je bio domaćin prve međunarodne nogometne utakmice u proteklih 10 godina, kada su u augustu igrali prijateljsku utakmicu sa svojim susjedima i najvećim rivalima, Pakistanom. Afganistan je pobjedio sa 3-0, a uzvratna utakmica se igra u martu u Lahoreu. U septembru je afganistanska reprezentacija ušla u povijest pobjedivši sa 2-0 nositelja titule i najvećeg favorita Indiju i osvojila naslov prvaka šampionata nogometne federacije Južne Azije. To je prvi međunarodni sportski trofej u povijesti Afganistana. Afganistan se nada daljim pobjedama na prvenstvu Azijske nogometne konfederacije, koje se održava u maju na Maldivima. Pobjednik će se automatski kvalificirati za prestižni Azijski kup 2015. godine. Afganistan, koji je član organizacije FIFA od 1948. godine, ima dugu nogometnu povijest, međutim i ovaj sport je pretrpio posljedice dugogodišnjih sukoba. Tijekom vladavine Talibana nogomet nije bio zabranjen, ali je bio zanemaren, a stadioni su se koristili za javna pogubljenja. Od kraja talibanske vladavine do danas nogomet je stekao mnogo veću popularnost.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.